Fauqetën se Ukraina vështirë se do të mund të korë grurin këtë sezon. Marja e produkteve nga Rusia është bërë gjithashtu më e vështirë pasi bizneset nuk duan të rrezikojnë të bien ndesh me sanksionet që ka ky shtet. Por nga këto dy shtete, pra Rusia dhe Ukraina, sigurohen gati 30% të furnizimeve globale me grur. Dhe nga frika e mungesave, shumë vende kanë ndaluar tashmë eksportet e tyre. Duke bërë që çmimet e shumë produkteve të kërcejnë djeshëm brenda ditësh, e disa prej tyre të shiten madje vetëm në sasi të limituara. G7 apo grupi i shteteve më të industrializuara ka bërë përpjekje të sigurojë botën se do të bëjë gjithçka që është e nevojshme për të parandaluar krizën ushqimore. G7 u ka bërë thirrje vendeve që të mbajnë të hapura tregjet e tyre ushqimore dhe bujqësore për të mos rrezikuar, siç ka thënë, vendet me siguri të ulët ushqimore. Me një paralajmërim tjetër ka dalë Fondi Monetar Ndërkombëtar i cili ka thënë se pushtimi Rusi-Ukrainës mund ta zhysë furnizimin global me ushqime në kaos. Sipas FMN-s, ngjarjet që kur ka nisur pushtimi tregojnë se ekonomia në Ukrainë ka ndryshuar në mënyrë dramatike. Drejtori i programit botror të ushqimeve, David Beasley, ka thënë se sa më gjatë që shtyhet paqja, aq më shumë njerëz do të mbeten pa ushqime. Në një postim në Twitter, Beasley ka thënë se nuk janë vetëm familjet në Ukrainë që preken nga kjo luftë. Fermerët ukrainas korrin mjaftueshëm për të ushqyer vendin e tyre dhe 400 milion njerëz në mbar botën. Tani bota do ta paguajë çmimin me rritje të kostove të ushqimit dhe karburanteve, ka thënë Beasley. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se shpërthimi i luftës në Ukrainë, vendin që njihet si shport e bukës, do të prek më së shumti botën në zhvillim. Ne duhet të bëjmë gjithçka të mundur për të shmangur uraganin e Uris dhe shkrirjen e sistemit global të ushqimeve, ka thënë Guterres. Ekspertët që vëzhgojnë zinxhirin e furnizimeve thonë se lufta dhe ushqimet janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën, sidomos në rastin e Ukrainës. Duke folur për ekspozen, Michael Joseph Puman nga Instituti i Tokës në Universitetin e Kolumbias tregon arsyet pse.
Rusia dhe Ukraina janë eksportuese kryesore të grurit. Ato janë kyçe për tregjet globale. Së bashku përbëjnë rreth 28% të eksporteve globale të grurit. Ato kanë edhe kultura tjera të rëndësishme. Ukraina është përgjegjëse për rreth 14% të eksporteve globale të misrit. Të dyja së bashku, Rusia dhe Ukraina, janë përgjegjëse për 80% të eksporteve të vaj të lule diellit. Pra nga perspektiva e eksportit të korave, Rusia dhe Ukraina janë me rëndësi kritike për tregtin globale.
Crops themselves, both Russia and Ukraine are critical to global trade.
Autoritetet në Ukrainë kanë paralajmëruar se nëse lufta nuk ndalet shpejt, furnizimet me prodhimet kryesore agrare mund të bien për 10 deri në 50%. David Laborde nga Instituti Ndërkombëtar i Kërkimeve të Politikave Ushqimore tregon për ekspozen se cilat vende apo rajone mund të preken më shumë.
Për vendet në Afrikë e Veriut dhe në lindjen e mesme, importet nga Rusia dhe Ukraina janë shumë të rëndësishme. Ato përbëjnë shqetësimin më të madh. Në Tunizi, Egjipt ose Liban, vende këto që janë konsumatore vërtet të mëdha të grurit, ky produkt do të preket më së shumti.
Në Liban, për shembull, deri në 90% e importeve të grurit dhe vajit të gatimit sigurohen nga Rusia dhe Ukraina. Autoritetet libaneze thonë se kanë vetëm për një muaj rezerva gruri. Sipas ekspertëve, alternativa për furnizime mund të jenë vendet e Amerikës Latine, si Argentina apo Brazili, pasaj Australia, Kanadaja apo Bashkimi Evropian. Por ata paralajmërojnë se çdo devijim nga zinxhiri i furnizimeve do të vijë me kosto më të lartë. Ekspertët shprehen të shqetësuar edhe për vendet që nuk varen nga Rusia apo Ukraina për furnizimin me ushqime. Problem për to, sipas tyre, do të jetë qasja në plehra. Kjo substancë që është esenciale për bujqit është trajtuar shumë pasi eksportet ruse janë ndaluar. Rusia, në kombinim me Bielorusin, përbëjnë 15 deri në 20% të tregut botror të plehrave.
The world market of fertilizer is important for every farmer in the world.
Tregu botror i plehrave është i rëndësishëm për çdo fermer. Ju e dini se çdo fermer kontribuan në ushqime. Dhe mungesa e plehrave mund të përkeqësoj situatën në mënyrë të konsiderueshme, mund të ndikojë në prodhimin global. Kjo është arsyeja pse njerëzit janë të shqetësuar, por mbesim me shpresë se situata do të zgjidhet sa më shpejt që të jetë mundur.
Michael Joseph Puman nga Universiteti i Columbia's thot se bota duhet ta paralajmëroj urinë që të bëhet armë lufte. Një zgjidhje e mundshme për situatën sipas tij mund të jetë rregullimi i çmimeve të energjisë. Këto çmime kanë nisur të psojnë rritje qysh nga viti i kaluar dhe pas shpërthimit të luftës në Ukrainë kanë arritur nivele rekorde.
So as long as global energy prices remain high, this will be a major threat.
Për sa kohë që çmimet globale të energjisë mbeten të larta, ato do të paraqesin kërcënim të madh për çmimet globale të ushqimeve. Kemi nevojë për një lloj koordinimi ose përpjekje në nivel ndërkombëtar për të vënë në kontroll çmimet ndërkombëtare të energjisë. Një zgjidhje tjetër e mundshme është koordinimi midis vendeve kryesore eksportuese dhe vendeve kryesore prodhuese. Mendoj se si janë dy fusha ku ato duhet të fokusohen, të rrisin nivelet e prodhimit dhe të shmangin ndalimet e eksportit.
To try and increase production levels and avoid export bans.
Programi i botror për ushqime, i cili funksionon nën ombrellën e OKB-s, ka thënë në këtë muaj se numri i njerëzve në prag të urisë është rritur në 44 milion nga 27 milion sa ka qenë në vitin 2019. Konflikti midis Rusisë dhe Ukrainës ka tendencë ta përkeqësojë edhe më situatën, ka thënë kjo agjenci. Vëmendje e veçantë është tërhequr për Jemenin, ku pasiguria ushqimore vazhdon qysh në vitin 2014, kur edhe ka shpërthyer lufta civile. Programi i botrori i ushqimeve dhe Fondacioni për Fëmijë i OKB-s kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët për media, duke thënë se rritja e numrit të njerëzve që pritet të vdesin nga uria këtë vit është jashtëzakonisht shqetësuese. Më shumë se 150.000 njerëz në Jemenin e shkatruar nga lufta përballen me urinë. Edhe përpara nisjes së luftës në Ukrainë, edhe përpara shpërthimit të pandemisë, sistemi global të prodhimit të ushqimeve e kanë sfiduar ndryshimet klimatike dhe popullsia në rritje. BBC në një analizë të vetën ka thënë se lufta në Ukrainë është katastrofë mbi katastrofë. Por sipas një shkrimi në gazetën New York Times, integrimi global që nga lufta e dytë botërore e ka reduktuar në mënyrë dramatike urinë në botë. Komuniteti ndërkombëtar duhet të veprojë tani për të siguruar që furnizimet me drithra arrin edhe në vendet e cenueshme, ka shkruar New York Times. Në Kosovë, autoritetet qeveritare nuk kanë pranuar të flasin për sasinë e rezervave shtetërore që kanë e as për llojet e produkteve.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.